I den nye sæson af Boldpodcasten Tæt på får jeg endnu en gang besøg af fodboldpersonligheder, der åbner op om nogle af de største og sværeste øjeblikke i deres liv.
Men så lige pludselig så falder hans hoved bare til jorden og klasker ned i det der gulv, og så tænker jeg, hvad sker der?
Mit navn er Sara Margren. Lyt til Tæt på hver onsdag i din foretrukne podcast-app.
Hvad er fodbold egentlig? Er det underholdning, eller er det meget mere? Og er der overhovedet nogen, der med rette kan afsige den dom? Det er der nok ikke, men til gengæld kan man med god ret debattere det, og det er lige præcis det, vi har tænkt os at gøre i den her udgave af Ren Bold, hvor den såkaldte disneyficering af fodbold er på programmet. Mit navn er Sture Sandø, og jeg har glædet mig til at tage det her emne op. For er der noget, der kan få mange følelser i kog, så er det, når vores elskede sport bliver samlet op af nogen udefra og i nogles øjne brugt, i andres misbrugt. Og til at tage det her emne under kærlig behandling, der har jeg inviteret to gæster. Den ene er Wrexham-fan igennem, ja, mere end 30 år, Brian Lyk Jørgensen. Velkommen til Ren Bold, Brian.
Jo, tusind tak.
Brian, hvordan var det at holde med Wrexham igennem 90'erne og op igennem 0'erne og 10'erne?
Jamen altså, den første periode, kan man sige, op gennem 90'erne, der var det jo egentlig ganske fint, vi lå godt til. Og så sker der jo nogle udfordringer der i 0'erne, og så kan man vist roligt sige, at så begynder det jo at gå ned ad bakke. Så det er jo sådan en rigtig rutsjebanetur, hvis man skal kalde det sådan.
Nu er jeg jo selv fra Aarhus, og nogle gange så overvejer, hvordan Aarhus vil reagere, hvis AGF lige pludselig begyndte at få stor succes, efter det ligesom også er blevet en del af klubbens nærmest selvforståelse, at man aldrig rigtig får vundet nogle pokaler. Det er i hvert fald ved at være mange år siden. Altså, hvordan er det at være Wrexham-fan i dag?
Oh, det er stort, synes jeg. Man kan sige, nu har jeg jo været med rigtig mange år, og ja, været oppe, været nede, og nu på vej op igen, og jeg synes, det er et sindssygt spændende projekt, kontra så mange andre projekter. Og så vil jeg sige, jeg synes egentlig, at det har været en sjov historie også omkring hele det her forløb, der har været omkring klubben, både før og efter overtagelsen.
Ja, og det er jo lige præcis det her, som vi kommer til at dykke ned i. Min anden gæst, det er journalist og forfatter til flere bøger, blandt andet den, der hedder Spillets Forvandling, europæisk fodbold i 30 år. Det er Asger Hedegaard Bøje, der står bag den. Også velkommen til dig, Asger.
Mange tak.
Og som man måske kan høre, så sidder du ikke sammen med os i studiet, selvom det ellers var meningen. Kan du ikke lige forklare os, hvor du er henad lige nu?
Jo, men jeg er i Odense, fordi jeg nåede kun halvvejs. Så mente DSB, at jeg ikke skulle længere, eller vi ikke skulle længere. Så jeg er strandet her, og har desværre ikke kunne møde op til tiden, kan man sige. Men jeg er med her på en telefon, og jeg håber, det kommer til at fungere godt.
Ja, det er godt, vi har moderne teknologi til at hjælpe os igennem det her, når det hele ikke lige, når det ikke lige lykkes. Asger, din bog Spillets Forvandling, den udkom for 5 år siden i 2019. Og jeg kan huske, at jeg læste den med stor interesse, så det har det sagt med al respekt. Men nu går der lige lidt på klingen. Er du overrasket over, hvor outdated den bog den er her kun 5 år efter sin udgivelse?
Nej, det er jo fuldstændig rigtigt. Altså den bog udkom, som du siger, i efteråret 19, et halvt år efter ramte corona. Der er alle mulige ting, der er opstået i fodboldens verden siden da. Så jeg har simpelthen haft så meget lyst til at opdatere den bog og skrive et kapitel eller to eller tre mere. Men det siger jo egentlig bare noget om, hvor fuldstændig fascinerende et emne international fodbold er. For mig at se i hvert fald, altså fordi det er noget, der aldrig står stille. Og jeg vidste jo også godt, da jeg satte det sidste punktum der, så ville den være forældet dagen efter. Og det er jo sådan, det skal være. Der er heldigvis noget at komme efter generelt, kan man sige, i bogen. Der er nogle principielle diskussioner af, hvor fodbolden på vej hen og så videre. Men det er da rigtigt, at det går sindssygt stærkt i international fodbold. Det har det måske altid gjort, men det gør det da især i de her år.
Ja, okay. Så du blev ikke ked af, at jeg sagde, at den var outdated?
Nej, det er godt. Jeg er jo journalist, så jeg ved jo godt, når man har skrevet en artikel, så bliver den forhåbentlig læst, og bagefter så bliver der tændt op i brændeovnen med den. Så det er ikke så hvad hedder sådan noget? Det er ikke så galt, du siger sådan.
den her disneyficering, eller hvad vi skal kalde det her, det er jo temaet for den her uges Rent Bold. Men før vi dykker ned i det her konkrete eksempel i form af Wrexham, så vil jeg gerne tale mere om det sådan som et overordnet begreb, eller som en tendens. Asger, hvad er det her for en tendens, vi ser med de her serier om fodboldklubber?
Det er en relativt ny tendens. Vi kan sige det på den måde, at før, lad os sige 2017-2018, der fandtes den her genre stort set ikke. Altså genren, som vi kan betegne som en form for dokumentarserie. Jeg trækker lidt på dokumentar, fordi at det jo også er meget iscenesat og oftest godkendt af klubberne selv. Så det er en relativt ny trend inden for de seneste 5-6 år, og som for mig at se hænger meget godt sammen med den måde, fodbolden udvikler sig på i det hele taget. Altså mod det, man kunne kalde det, du kalder en disneyficering her. Man kunne også sige en iscenesættelse, og man kunne også sige en iscenesættelse af klubberne, eller fra klubbernes egen side, altså fra dem selv. For det er jo også en del, det kan vi også komme ind på måske i løbet af udsendelsen her, men hvordan de her dokumentarer er et eksempel på, hvordan klubberne forsøger at tage styringen over fortællingen selv. Altså det har jo altid været op til sådan nogen som mig og dig, sportsjournalister, at fortælle historien om fodbolden eller fodboldklubberne. Men det har de jo fundet ud af, de her klubber, det kan de faktisk godt selv, og de kan måske endda gøre det lidt mere rosenrødt, end vi vil gøre det. Så det er også en del af forklaringen på, hvorfor de her dokumentarserier, de dukker op. Det er simpelthen klubbernes forsøg på at fortælle deres egen historie.
Men Brian Asker, han kalder det her rosenrødt. Er du enig i, at det er sådan en hvad skal man sige, en kontrolleret fortælling om Wrexham for eksempel?
Ja, altså jeg vil sige, nu har jo der jo kørt de to første sæsoner af den her dokumentar, og for dem, som har set den, inklusive jeg selv selvfølgelig, så er der jo meget andet end lige fodboldklubben. I hvert fald, hvad angår Wrexham. Der er jo rigtig meget historie omkring, også omkring byen, og alle de ting, som egentlig foregår, og som man kan sige, jamen, var der ikke fodboldklubben, jamen, så var der heller ikke det liv i byen, og omvendt. Så der er jo rigtig mange ting, end andet end bare lige fodboldklubben, som faktisk, på en eller anden måde, så hænger det jo sammen i den store cirkel. Og ja, altså, man kan sige, det er måske lidt rosenrødt, ja. Nu kender jeg kun den dokumentar omkring Wrexham. Jeg har også godt set, der andre klubber, som prøver at hoppe lidt med på det beat. Men jeg vil sige, i hvert fald omkring Wrexham, så er der rigtig meget ude for fodboldklubben, som egentlig er nødt til at være der, for ellers så hænger tingene simpelthen ikke sammen.
Men jeg stusser lidt over, I kalder det begge to en dokumentar. Asger, det vil jeg gerne udfordre dig lidt på. Er det her dokumentar?
Nej, det er det ikke, og det er også derfor, jeg siger det på den måde. Det er fordi, de nogle gange bliver promoveret som dokumentarer. Altså, hvis vi nu for eksempel ser på de her Amazon Prime, lavede de her All or Nothing dokumentarer, blandt andet om Manchester City og Tottenham. Og der blev det jo fremlagt som dokumentarer. Så nej, altså hvis vi ser på, hvis vi tager det konkrete eksempel her, Wrexham og Welcome to Wrexham-serien, så er det jo... Så er det jo kendetegnende for den, eller det er jo bemærkelsesværdigt, at den vandt 5 Emmy Awards. Jeg tror, det var den første sæson, eller er det fordelt på de to sæsoner? Det er jeg faktisk lidt usikker på. Men de priser, den har vundet, det er jo for det, der hedder Unstructured Reality fjernsyn. Altså ustruktureret reality fjernsyn. Og det, er jo, og det betyder jo, at det er en form for reality tv. Og når de siger ustruktureret, så er det fordi, at man selvfølgelig ikke kan vide, hvor det ender, som man kan med Robinson eller Big Brother eller noget anden form for reality-tv. Men man må ikke tage fejl, det er jo det, det er. Det er jo iscenesættelse af rigtige mennesker, og sådan, at vi som seere skal få et indtryk af, at det er nok sådan, det foregår. Men der er selvfølgelig taget en masse redaktionelle beslutninger undervejs. Så nej, altså reality-tv vil være en bedre betegnelse, men det er jo også en lidt mere sådan, hvad skal vi sige, betegnelse, der er tynget lidt af fortiden, ikke? Og det er måske noget, man ikke rigtig gider at kalde sådan en serie. Det er derfor, det lyder bedre at kalde det en dokumentar.
Er du enig, Brian, i, at det ikke er dokumentar, men at det snarere reality-tv?
Ja, altså det kan man jo godt vel egentlig kalde det. Det er jo noget af det, der foregår. Det er jo begrænset selvfølgelig, at der ligger der masser af optagelser bagved, og der er jo selvfølgelig klippet, men det er jo det, der foregår i nærmest lige nu og her, ikke? Og det er jo fuldstændig korrekt, men man ved jo ikke, hvor det ender. Så det er han selvfølgelig ret i, at det er nok mere sådan reality.
Asger, der er jo mange af de her serier, du nævner også Drive to Survive, og der er Full Swing og Unchained om Tour de France og så videre. Altså der er mange af de her sportsserier, som er poppet op i de seneste år. Altså kan du sige noget om hvad de har til fælles?
Jeg tror det de har til fælles, det er et forsøg på at iscenesætte sporten eller fodboldklubben eller cykelløbet som en fortælling eller som en film eller som en tv-serie. Altså det kan man sige, det potentiale har sporten jo, fordi den er rigtig god til at fortælle historier, altså om helte, om skurke, om nederlag, om sejr og så videre. Og her gør man det så i endnu højere grad, kan man sige. Man sætter det ind i en ramme, som vi kender fra filmen eller tv-seriens verden. Men når det er sagt, så nu nævnte jeg det her før med, at det var et rosenrødt portræt. Det er måske heller ikke helt korrekt, fordi hvis vi ser på de her forskellige dokumentarer, Sunderland Till I Die fra 2018-20 som det bedste eksempel, så var det jo absolut ikke en dokumentar eller reality-program, eller hvad vi skal kalde det, som var rosenrødt. Det kom jo til at handle om alt det, der gik galt i klubben, fordi der gik så meget galt undervejs. Men det ændrer for mig at se ikke på præmissen, fordi man kan sige, vi lever ikke i Nordkorea eller i Rusland. Det vil sige, hvis vi bliver præsenteret for et produkt, så køber vi ikke den her med, at det skal være rosenrødt. Altså at historien om Wrexham bare skal være sejr og sejr og sejr og så videre, eller om Sunderland på samme måde. Så derfor så er der lidt tørne på eller kanter på eller hvad vi skal sige i forhold til de her dokumentarer, men tilbage står alligevel bare at der er en iscenesættelse i det. Det er helt klart for mig at se. Det er jo ikke altså Wrexham er et godt eksempel på den måde at hvis de to, og det kan vi jo komme ind på senere, men de to Hollywood-skuespillere ikke var gået ind i klubben, så ville klubben og byen jo være et helt andet sted. Det er ligesom præmissen for hele serien. Så på den måde er de med til at skabe virkeligheden, frem for at den bare ligesom dokumenterer virkeligheden i Wrexham.
Men Brian, hvad har du haft af forhold til de andre typer sportsserier her? Er det noget, som har...
Ikke ret meget. Altså jo, jeg kender den omkring med Sunderland, men ellers har jeg ikke sådan fuldt så meget med i de her serier fra fodbold eller andre sportsgrene, som ligesom er lavet. Ja. Så det har jeg ikke.
Men nej, men det er fordi, jeg synes, det er sjovt det her med, at for eksempel den, der hedder Full Swing, har jeg selv set sådan bare for underholdnings skyld og handler om golf. Jeg har aldrig nogensinde set en golfturnering. Og jeg føler egentlig heller ikke, at jeg er blevet golfekspert af at se det, men det var god underholdning at se med, og chancen for, at jeg kommer til at se golf, er nok større nu, end den var før. Asger, er der ikke også et eller andet med, at man på den her måde åbner sporten op for nogle nye publikummer, kan man sige?
Jo. Det er helt klart, og det er derfor, jeg sidder her og kaster som det gamle røvhul, ikke? Altså som siger, hvad hedder det, det var meget bedre dengang, det var også journalister, der fortalte historien, og nu vil klubberne selv gøre det og sådan noget. Men når jeg taler med min søn på 14, så synes han jo, det er super fedt. Altså han synes jo, Welcome to Wrexham er fantastisk. Han synes, Sunderland Till I Die var fantastisk. Så det jo, helt sikkert, det er også et generationsspørgsmål, og derfor så er der mange, som er 15-20 år gamle, og som interesserer sig for fodbold, som synes, det her er vidunderligt. Og det er sådan set, støtter jeg sådan set, men jeg prøver bare sådan ligesom at nuancere i forhold til, at man skal ikke tro, at det, man ser, er et kig bag facaden. Jo, det kan godt være, det er det, men det er et enormt styret kig eller blik bag facaden, fordi det er jo også en ting, som hører med til den her tendens. Det er netop, at fodboldklubberne især, men international topsport i det hele taget, er jo blevet mere og mere lukket. Det er blevet sværere for journalister, det er blevet sværere for fans, det er blevet sværere for offentligheden overhovedet at få adgang til træningsanlæg, til kampe. Det hele er blevet omgivet af store hegn, så vi ikke kan se, hvad der foregår. Og derfor så kan man sige, så er det her jo også en måde for klubberne at sige, nej, men nu får I faktisk et indblik. Nu får I faktisk lov til at komme helt med ind i omklædningsrummet. Der er jo de her fantastiske scener fra Manchester City-dokumentaren der, for Amazon Prime, hvor man ser Guardiola stå ved sit whiteboard og det hele, og man føler virkelig, ej, nu fik vi endelig lov at komme ind og se det her. Men han ved jo godt, at kameraet er på, spillerne ved jo godt, at kameraet er på, så vi må heller ikke sådan, tro alt for meget på det, vi ser, men derfor kan det jo godt være super god underholdning, og netop, som du siger med golfserien her, være en indgang til til en sport, som man måske ikke i forvejen fandt så interessant.
Jamen, nu er det jo meget sjovt, når vi snakker adgang bagom, og jeg sidder der også og tænker hen, man ender vi i Championship, eller ender vi i Premier League en eller anden dag, hvem ved, så er det klart, så er det ikke sikkert, der er den adgang, der er i dag. Altså, jeg er heldig at have nogle kontakter ind i klubben, og de gange, jeg har været over, jamen, så har jeg jo fået en rundvisning sammen med dem, jeg har været over sammen med, hvor vi er inde i omklædningen, inde på Matt Indians kontor, op i loungen, altså får en rundvisning på hele stadion. Sidst jeg var derovre med min svoger, mødte vi nogle amerikanere, og fik hele den her rundvisning, og de der amerikanere, de var jo ovenud lykkelige, det havde de jo ikke fået, hvis ikke vi havde mødt dem. Altså, de har ikke den adgang til klubben, og der er jeg jo så heldig stillet, at jeg har fulgt klubben jo fra dengang, det bare var et hul, lad os kalde det. Så jeg kan fuldt ud følge det, der bliver sagt her også, at jamen, det er måske meget lukket, og det vil jeg også tro, det bliver det nok også mere og mere i Wrexham, hvis de kommer højere og højere op.
Men det er jo også derfor for mig at se, at det er så genialt, det som Ryan Reynolds og company har gjort her i Wrexham, fordi de netop går ind i en mindre by, i en mindre klub, og kan skabe det her, fordi det ville jo være meget, meget mere vanskeligt at gøre på alle mulige planer i Premier League for eksempel. Også fordi der ville fanbasen jo være på plads, der ville jo være millioner af fans over hele verden. Her får det ligesom lov at være med til at bygge det op, og man får ligesom følelsen af, som seer af den her dokumentarfilm, at det er noget, der løfter hele byen, ikke? Og det er jo rigtig godt set. Altså, det er jo sådan et sted, hvor man skal lave sådan et nummer. Og derfor så synes jeg jo også, at Welcome to Wrexham kommer til på mange måder at minde lidt om fiktionsserien Ted Lasso, som kørte nogenlunde samtidig. Altså, som jo handler om den her amerikanske nobody, der kommer til England og træner en fodboldklub, og så følger man det. Det er selvfølgelig ikke en til en det samme, men der er lidt det her med, man får den her fornemmelse af en by og en klub, der smelter sammen og løfter sig i fællesskab.
Men Brian, altså hvor meget kan man egentlig sige, at sådan en serie her har med fodbold at gøre?
Og jeg synes jo, den har meget med fodbold at gøre. Man kan sige jo, der er jo ting, og det er jo rigtigt, der smelter sammen. Der er en masse historie ude omkring i byen. Altså, der er jo aktiviteter, der foregår i byen, som er afhængige af fodboldklubben og modsat. Og jeg synes, det har meget med fodbold at gøre. Selvfølgelig også historien omkring selve byen. Der er jo meget andet end bare lige fodboldklubben. Der er jo masser af historie i og omkring Wrexham. I hvert fald for dem, som også har måske besøgt området, de vil kunne nikke ja til det, jeg nævner her.
Altså noget af det, som jeg faldt over i min research til det her program, det var noget, som Troels Bæk han sagde i en Zetland-artikel tilbage i 2019. Der sagde han nemlig det her med, at fodbold er ikke underholdning. Fodbold er oplevelse. Noget, man melder sig ind i og oplever i fællesskab med andre. Og jeg synes jo, at her der bevæger vi os i et eller andet felt sådan mellem, ja, i hvert fald på kanten af noget med underholdning og så et eller andet. Asger, kan du følge det her, at der ligesom er et skisma?
Ja, det kan jeg godt, men og jeg forstår godt, hvad Troels Bæk mener med det, han siger, men det er jo også ud fra sådan en betragtning om, at et fodboldfællesskab er noget tæt, noget nært, noget fysisk. Altså enten er man spiller, træner, fan, man er måske fra den samme by, og man er vokset op i det og sådan noget. Det kan jeg sagtens se, men det er jo også lidt et ideal, kan man sige, om hvad fodbold er. Fordi fodbold er jo også underholdning. Altså det må vi jo ikke glemme. Altså fodbold er jo også distanceret underholdning. Altså hvor vi kan sidde i Danmark og være enormt underholdt af en fodboldkamp, der foregår i Italien eller i Spanien eller i Wales eller hvor det nu er. Og vi behøver ikke at have det helt store tilknytningsforhold til eller den store tilknytning til den her kamp eller fodboldklub. Vi kan bare blive underholdt, så på den måde kan fodbold jo også bruges. Fodbold er også et produkt på den måde, og det har det jo været i årtier. Og det er jo også det, som hele den her tendens taler ind i, altså at fodbolden bliver et tv-produkt på linje med de gode Netflix-serier eller film. Så ja, jeg forstår godt, hvor han vil hen, men man kan sige, en fodboldinteresseret danskers forhold til udenlandsk fodbold vil jo altid være distanceret på en eller anden måde og have karakter af en form for underholdning. Så kan det godt være, at man er rigtig dybfølt fan af en klub, og derfor så betyder det rigtig, rigtig meget for en, men der er jo også rigtig mange, der bare ser fodbold for at få tiden til at gå, altså hvis man kan sige det sådan. Så fodbold er jo altid alle mulige ting.
Altså, nu er det ikke, fordi du skal stå på mål for noget, som Troels Bech siger, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det også handler lidt om, at det er klart, at for de mennesker, som er i fodboldbranchen, så er det klart, så er det ikke underholdning, fordi så er det, så er det arbejde og smør på brødet og alle de der ting. Men for nogen, som lidt groft sagt rent faktisk udretter noget her i samfundet, altså fordi de er skolelærer eller sygeplejersker eller pædagoger eller et eller andet, så kan fodbold vel godt i gåseøjne bare være underholdning.
Det kan det da sagtens, men det kan også være mere end det. Det kan også være for skolelæreren eller pædagogen eller sygeplejersken, kan det jo også være en passion, en lidenskab, et virkelig, tæt og stærkt fanforhold til en klub for eksempel. Og det kan godt være begge dele. Man kan sagtens være glødende AGF-fan og tage på Aarhus Stadion hver anden søndag og investere sit liv og sjæl i det, og så samtidig være en underholdende forbruger, eller en underholdt forbruger, der sætter sig hjemme i stolen og ser Champions League tirsdag og onsdag aften. Det er to forskellige måder at forbruge fodbold på, men vi kan sagtens, og jeg tror alle sammen, vi har begge dele i os, altså jeg tror, det er de færreste, der hver eneste gang, de tænker på fodbold, hver eneste gang, de tænder for fjernsynet, er fuldstændig rødglødende af raseri og fanatiske fans. Vi er begge dele, og der kan man sige, der taler, måske kunne man sige, at den her form for reality-serie, eller hvad vi skal kalde det, taler lidt til begge dele faktisk i os. Altså det taler både til sådan en som Brian, som virkelig er passioneret omkring sin klub, og som får en privilegeret adgang til den klub. Men det taler jo også til sådan nogen som mig, som aldrig har besøgt byen eller klubben Wrexham, men som synes, at det er meget grineren at sidde og se sammen med sin søn. Altså, så på den måde rammer det egentlig ret bredt, tror jeg.
Men Brian, nu glider vi lidt over i det her med Wrexham helt konkret også, og det er jo klart, det spiller lidt over på hinanden, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså, de folk, som går ind i Wrexham, og der er jo, Rob Ryan, ja, ja. Det er alle de der, ja. Det er jo klart, det er ligesom ansigterne på det, men der er jo også, jeg forestiller mig, der også er andre i kulissen, der ligesom har været en del af det her apparat. Og der er jo nogen, som, tænker jeg, har siddet og tikket og sagt, okay, jamen her er der faktisk en god historie, vi kan forløse. Der er noget legacy i forhold til noget forhistorie, som er værd at fortælle. Der er en svunden storhedstid og alle mulige sådan nogle elementer, som de ligesom går ind og kapitaliserer på fra den ene dag til den anden. Altså, de er jo ikke gået ind i den her klub, fordi at de holdt af den på samme måde, som du gør. Det kan godt være, at de er kommet til det hen ad vejen. Men hvad tænker du om det? Eller måske er du ikke enig, det ved jeg ikke.
Jo, altså, det er jo et spørgsmål, der er sindssygt svært også at svare på, synes jeg. Fordi der er jo mange sider af det her. Man kan sige, de er kommet ind i den her klub. Og der er selvfølgelig noget kapital omkring det, så er der jo et fællesskab ligeledes, og det er jo rigtigt, der har jo også været nogle skrækeksempler fra tidligere, altså en tidligere ejer, Wrexham, hvor det faktisk gik jo helt galt, og var tæt på at koste klubben sin eksistens. Så der sidder jo også, der har jo også været nogle bange anelser derude i den bestyrelse, der sad, da man ligesom pludselig fandt ud af, der er faktisk nogen her, der har henvendt sig om at vil købe klubben, overtage klubben. Og der gik jo rigtig meget snak på det tidspunkt. Jeg husker jo selv en del af det, da jeg selv var medejer af klubben, som var fanejet, hvor vi får de her informationer sådan løbende, og der skal så stemmes om man vil sælge sin aktiepost, han har sagt, i klubben til de her nye ejere.
Og hvad var det for en beslutning, jeg skulle træffe?
Jamen, man skulle simpelthen stemme ja eller nej om de her nye ejere måtte overtage klubben. Og som jeg lige husker det, så var det jo noget med 98,5% eller sådan noget lignende, der sagde ja til det.
Men har du på noget tidspunkt følt dig spændt for en vogn i det her, fordi igen, altså, de kunne jo ikke have lavet den her serie, hvis de havde startet en klub fra bunden af og sagt, nu starter vi bare en klub i den lavest mulige række og prøver at bygge det op fra bunden. De kommer jo ind og tager, altså bruger din fandom igennem mange år og så videre til at bygge det her op.
Nej, altså jeg føler i hvert fald ikke, at jeg er blevet spændt for en vogn, så at sige. Det tror jeg heller ikke mange af de lokale indbyggere i omkring Wrexham har gjort. De har jo også godt kunne se nødvendigheden i, at der skulle ske et eller andet, altså der skulle komme en kapitalindsprøjtning af den ene eller anden art. Med det budget, som der trods alt var i Wrexham, jamen der rakte det nok ikke til måske lige at vinde National League. Altså det kan man jo også se på de resultater, der har ligget gennem de der 15 år, hvor de var i rækken. Det var meget op og ned. Nogle år så var de i playoff, og andre gange så sluttede de jo midt i rækken. Så noget skulle der til. Og det var de lokale også godt klar over, at uden der skete noget, jamen, så ville man nok bare forblive der, eller måske endda rykke længere ned i pyramidesystemet i England.
Men det er vel ikke noget, som kan være alle klubber for ondt, fordi de så ikke har lige så smertefuld en historie som Wrexham, eller hvad det nu måtte være. Altså, det er vel ikke sådan... Altså, kan du se for dig, at alle klubber skal have sådan et tv-show her?
Nej, det tror jeg ikke. Nu er der jo selvfølgelig nogen, altså Wrexham her, Sunderland, og der er sikkert også nogle andre. Der har også været noget med Millwall engang, kan jeg huske. Det var så mere omkring deres fans og sådan noget. Helt den historik der. Men jeg vil sige, at det her det er jo noget unikt, som jeg ser det. Det er jo ikke sådan, så jeg tror, at der i morgen kommer en eller anden ejer, eller en ny ejer til en anden National League-klub, og så laver det samme. Nu har jeg lige læst faktisk for et par dage siden, at der var noget på vej i Telford, men det bliver jo ikke, på samme måde som Welcome to Wrexham med Robert Ryan. Slet ikke.
Men Asger, er der ikke også en fare for, at når store mediehuse eller indflydelsesrige personer rundt omkring i verden, de sidder og ser, okay, der var nogen, der ramte jackpot her, hvis man skal sige det sådan, og det var der også med Sunderland og så videre, at det også bliver sådan noget, hvor at der bliver, altså, det der, som rigtig mange fans frygter, at fodboldklubber bliver til legetøj, fordi at så prøver man det af, og så gik den ikke her, og så prøver man det af et andet sted. Er det ikke en risiko?
Jo, men man kan sige, altså fodboldklubber på et vist niveau er jo allerede for længst blevet til rigmænds legetøj. Altså det blev de jo fra med, kan vi sige, Roman Abramovic overtog Chelsea tilbage i 2003. Det er sådan for mig at se et skifte. Selvfølgelig havde der været udenlandske ejere nogle få steder før i England, og ikke særlig meget på kontinentet, men det var ligesom... Det var ligesom et skifte i tid der, altså til en æra, som vi stadigvæk er i, og som handler om, at man som klubejer ikke længere behøver at have en lokal forankring i den klub, man ejer. Sådan var det jo faktisk i bred forstand, stort set indtil 2003. Altså selv de største klubber i verden på det tidspunkt var jo ejet af enten deres medlemmer eller af familier, som i generationer havde haft styringen med klubben. Og der kan man sige, der sker et skifte, og den æra er vi jo stadigvæk i, og der kan vi jo bare se os omkring og se på Paris og se på Manchester City og se på Manchester United og Liverpool og hvad de ellers hedder, alle de andre klubber. Så på den måde er Wrexham jo ikke unik. Altså det unikke her er jo, at det er... at det er noget, som vi ser udfolde sig i real time, eller hvad vi skal sige. Altså, det er noget, vi kan følge med i de her reality-serier. Og så kan man sige, det er jo også kuriøst selvfølgelig, at det er to Hollywood-drenge, der gør det. Men det her med, at der kommer nogen ind, som ikke har en tilknytning til by, lokalområde, klub, historisk set, det er noget, vi har vendt os til gennem de sidste 20 år. Og jo, det kan man sige meget kritisk om, helt sikkert. Men jeg tror egentlig, hvis jeg skal prøve sådan at have de lidt mere, hvad skal vi sige, positive briller på i forhold til Wrexham, som jeg har enormt meget altså veneration over for, og som sagt, ja, altså der vil jeg sige, jeg vil også godt, hvad skal man sige, anholde lidt det her med, at man ikke som klub må få den her indsprøjtning, den her kapitalindsprøjtning. For det er jo også det, vi hører nogle gange. Det er kunstigt, og åh her, og hvad med de andre klubber, og Wrexham, nu får de bare al den her succes, og de kan rykke op og sådan noget. Men det er jo sådan noget, som man siger, hvis man holder med en gammel klub. det er sådan noget AGF-fans, ja undskyld store, eller OB-fans, eller OB-fans siger herhjemme, når de ser på FC Nordsjælland og ser på FC Midtjylland succes, så siger de, åh, det er bare fusionsklubber, ikke? Og det var meget bedre i gamle dage. Men jeg ser sådan på det, at fodbolden for at skulle kunne udvikle sig, så bliver den også nødt til nogle gange at rive sig fri af de her gamle hierarkier. Og så gør det altså ikke noget for mig at se, at en klub som Wrexham lige pludselig hopper 1, 2, 3 rækker op igennem systemet, og måske en dag havner i Premier League. Fordi det er også sådan, at andre klubber er kommet op på et tidligere tidspunkt i historien. Der er ikke nogen klubber, der er født med med lov til at spille i Premier League. Det er noget, man arbejder sig til, og det kan man gøre på forskellige måder. Og nogen får lidt kunstig hjælp udefra og sådan noget. Jeg er ikke Wrexham-fan, men jeg er Blackburn Rovers-fan, og har været det siden begyndelsen af 1990'erne, og også fulgt dem i over 30 år. Og det har så sandelig også været en rutsjebanetur. Men det har også været en klub, som fik sin succes op igennem 90'erne, ved hjælp af en lokal stålmilliardær Jack Walker og alle hans penge. Men det var ligesom, de var ligesom Chelsea før Chelsea fandtes. Og på den måde har jeg altid tænkt lidt, jamen altså, hvorfor ikke? Altså, så det er mit problem, kan man sige, hvis jeg har et problem med de her dokumentarer, med Wrexham-serien og sådan noget, så er det ikke så meget, at det er en klub, der er kommet til penge hurtigt og til opmærksomhed hurtigt. Det er mere det her med, at det kan være svært at skelne, hvad der er hvad. Det kan være svært at skelne, om vi er i en fiktion, eller om vi er i virkeligheden.
Men Brian, hvordan oplever du andre britiske fodboldfans' holdning til Wrexham?
Jamen, der er jo ingen tvivl om, at og det kan jeg jo se i hvert fald på sociale medier, lige så snart vi taber point, enten uafgjort eller taber, jamen så er de jo over os med det samme, og de hader os simpelthen. Altså, der er jo ingen tvivl om, at der er noget had mod Wrexham. Ingen tvivl om det. Og det er måske også det, som der bliver sagt her jo, jamen, vi er bare nemt kommet til penge, fordi der er kommet nogle ejere, der har skudt midler i klubben. Så der er et had til det.
Og forstår du det?
Altså, jeg tror, jeg ville måske også selv gå den vej, hvis det var vores rivaler i Chester, der var kommet til penge på den måde, så tror jeg da også, jeg vil have et had, så det forstår jeg udmærket godt.
Jeg har lige et spørgsmål til Brian, hvis ja. Altså, fordi jeg synes, det er skide interessant det her med, du siger det her med, at de fleste Wrexham-fans, også i byen og i lokalområdet, er super glade for det her, fordi fans er jo også på den måde, at hvis vi får succes, hvis vi kan få det, så synes vi, det er fedt, ikke? Men er der også nogle andre stemmer? Altså, er der også nogen, der siger, okay, det kan godt være, at vi var på spanden før, men det her er også blevet lidt for Hollywood-agtigt, eller hvordan? Altså, så kan det være, at vi taler en procentfordeling, der hedder 95-5 eller et eller andet, men er der sådan, stemmer, som siger noget andet?
Altså, der er nok nogle få. Jeg tror ikke, jeg har mødt ret mange af dem. Måske har man fået en snært af det, når man har siddet på en pop og snakket med de lokale. Der er der nogen, der synes måske, det er måske lige en tand for meget Hollywood over det. Men det er ikke noget, der sådan fylder ret meget i bybilledet eller på de sociale medier, de lokale Wrexham-grupper. Slet ikke. Altså, der er en snært af det af til, men det er slet ikke noget, der fylder. Så det er nok sådan noget, 98-2 eller sådan et eller andet, vil jeg tro.
Ja. Men ja, det er også det, der er så interessant, synes jeg, ved det her, fordi, og det gælder jo ikke kun Wrexham-fans, det gælder os alle sammen, ikke? Det gælder fans af danske klubber og internationale klubber. Det her med, at vi er jo ikke kritiske forbrugere. Vi er jo ikke sådan nogen, der siger, nu er vores ejere, de er lidt dumme, nu skruer jeg lige 10% ned fra mit fanforhold. Sådan er vi jo ikke. Vi er jo passionerede, og vi er jo på en eller anden måde også en form for, følge, der bare følger efter flokken, eller, altså det, hvis man skal sige det lidt groft, ikke? Men vi jo, hvis man ser på en klub som Newcastle, så bliver det jo helt tydeligt det her med, at det her forhold imellem fans og ejere, ikke? Fordi det er en klub, der er blevet overtaget af den saudiarabiske stat, og det vi ser i Newcastle er jo ikke, at fansene brokker sig, og at fansene kritiserer de her nye ejere, det er jo det modsatte, ikke? Altså en eufori, en glæde over, at Newcastle er tilbage på verdenskortet. Og det vil sige, det har fået mig selv som fodbold interesseret, som journalist, men også som fan, til at stille mig selv det her spørgsmål om, hvor meget skal der egentlig til? Og det kan også være, at Brian har stillet sig det spørgsmål, ikke? Hvis det ikke havde været Ryan Reynolds, hvis det havde været en eller anden skidt fyr, som havde overtaget klubben, vil man så tage al den opmærksomhed med, det giver, eller hvad? Og det synes jeg er interessant, det her, at det er jo sådan et gradsspørgsmål, ikke? Det er jo ikke et spørgsmål om, enten må man blive overtaget af en udenlandsk ejer eller ej. Det er jo et spørgsmål om, hvem det er også.
Ja, men altså, hvor går grænsen for dig?
Jo, men som jeg sagde før, at vi har jo været overtaget tidligere ejer, der var tæt på at lukke og slukke det hele for at lave boliger der, hvor Racecourse Ground er i dag. Og det var jo en skidt fyr, kan man sige, som også der er vist i dokumentaren i sæson 1. Ikke? Og jamen, jeg tror, at... uden at vide, jeg kan jo ikke vide med sikkerhed, men var der kommet en eller anden oliesjejk eller en indisk rigmand et eller andet sted, så ved jeg ikke, om byen havde været med på samme måde. Altså det her, det er jo hele fortællingen om selve byen. Det er jo kærligheden fra Rob og Ryan til byen også, altså ud over fodboldklubben. Det ved jeg ikke, om det var sket, hvis der var kommet en eller anden saudiarabisk prins og købt klubben.
Men tror du, at når du snakker om deres kærlighed til byen og klubben, altså tror du, der var en kærlighed, inden de gik ind i den her klub?
Jeg tror, de blev overvældet over lokalbefolkningen. Blev overvældet over, hvilket engagement, som klubben har. Nu er det jo ikke sådan en sindssygt stor by. Altså, der er jo de der godt 50.000 indbyggere i Wrexham, så det er jo ikke Manchester eller Leeds eller et eller andet kæmpe by i forhold til. Og det tror jeg også, at det, de har kigget efter. Altså, finde noget, der er lidt mindre, og så udvikle på det og give den der kærlighed. Og kunne give den kærlighed, fordi det tror jeg ikke, de havde kunne gøre på samme måde, eksempelvis hvis det havde været en by, der var 3-4-5 gange så stor som Wrexham.
Altså tilbage i november måned, der skrev Politikens TV-anmelder Henrik Palle en meget rosende anmeldelse af serien her, Welcome to Wrexham. Men det, jeg synes, der er interessant ved den anmeldelse, det er, at den havde overskriften, her er fodboldserien til dem, der ikke kan lide fodbold. Asger, er der ikke noget ironisk i det?
jo, altså både og, altså, fordi det er jo rigtigt nok, at det er jo en serie, som, og det har Brian også været inde på, ikke? Altså tidligere her, at det er jo en serie, som giver meget mere end det fodboldmæssige, fordi hvis det kun handlede om det strengt fodboldmæssige på banen, så med al respekt for Wrexham, men så er det ikke sikkert, at det var blevet lige så populært, så er det ikke sikkert, at den havde vundet 5 Emmy Awards. Det er jo også fordi, at det netop bliver en rigtig fin fortælling om fodboldholdet, klubben, byen, lokalområdet, historien, traditionerne. Så på den måde kan jeg godt følge det her med, at det er en fodboldserie for folk, der ikke nødvendigvis behøver at vide alt på forhånd om Wrexham eller om engelsk fodboldkultur. Fordi rigtig meget af det får man jo faktisk serveret på en spiselig måde.
Men Brian, altså, jeg kan heller ikke være med at tænke på det her med, at jeg forestiller mig, at der også er lidt mere rift om billetterne, for eksempel, i dag, end der var for, ja, lad os bare sige, 5 år siden. Mm. Altså, det er jo selvfølgelig dejligt, at der er udsolgt, og der kommer mange tilskuere. Det er jo ikke fordi, at man ikke synes, det er godt, men er det ikke også med til at presse dem ud, som så var der før i tiden? For altså, jeg går ikke ud fra, at det kun er de lokale. Ja.
Nej, altså man kan sige, for mit vedkommende, så er det rigtigt, så er det blevet langt, langt, langt sværere at få billetter. Eksempelvis, som du siger, for 5 år siden, hvordan var det der? Jamen, der var jo typisk de der 3.500 til 5.500 tilskuere på Racecourse Ground, altså det var sådan godt og vel halvt fyldt op. Så der var det jo nemt også at planlægge en tur. Du kunne jo planlægge langt ud i fremtiden og sige, jamen ved du hvad, og jeg skal herover om 5 måneder og se fodbold. Jeg finder lige nogle billige flybilletter, når man booker langt ud i fremtiden. Du kunne bare købe billetterne en gang. Der var jo ikke noget problem. Nu er det blevet svært. Altså nu skal man jo virkelig sidde foran skærmen, når billetterne bliver sat til salg, og så håbe på, at man er en del af de heldige og får fat i de her billetter. Så det er blevet svært, og det kan jeg også se på de her Facebook-grupper, hvor der jo oftest spørges om billetter. Så det er blevet svært, ja.
Men er det ikke også med at tage pres så dem ud, som fodboldklubben et eller andet sted er til for? Fordi den er vel ikke til for alle mulige turister. Den er vel til for det lokalsamfund, som der bliver snakket så meget om?
Jo, og der har Wrexham jo så heldigvis gjort det smarte, man kan sige i hvert fald for os, der er uden for UK's grænser, at der kun er et maksimum antal billetter til salg til hver hjemmekamp. og altså det, der hedder International Members, hvor du køber et membership, og gennem det, så køber du en billet. Og der er jo så et maksimum antal, og det gør jo selvfølgelig også, at hovedparten af de her billetter til stadion, de går selvfølgelig til de lokale.
Men er det sådan noget, som så påvirker, fordi jeg ved, at billetmarkedet i England er jo ikke reguleret på samme måde som herhjemme, hvor du i Danmark er det jo ulovligt at sælge en billet med fortjeneste. Det er det jo ikke i England.
Nej, altså jeg ser ikke, det de sælger til, det er stort set det, som billetten koster. Der er ikke nogen, der presser priserne op på det. Så det har jeg ikke set endnu i hvert fald derovre.
Asger, noget, som jeg synes er interessant, som står på Premier Leagues hjemmeside, jeg ved godt, det har jo så ikke noget med Wrexham direkte at gøre lige i den her sammenhæng, men det er trods alt i det samme ligasystem. Der står der nemlig som et af deres mål, sådan erklæret mål, at, nu citerer jeg her, playing the world's most competitive and compelling football, striving for excellence in everything we do, thinking big, not setting any unnecessary limits or barriers. Det er sådan noget som det her, og alle mulige andre ejerskabsovertagelser, vel også et udtryk for, når vi sammenligner med eksempelvis Tyskland, hvor man jo altså sætter masser af barriere.
Jamen, det er rigtigt. Altså, det her kunne jo næsten kun foregå i England. Altså, hvis det er en klub på så igen, sagt i al respekt, lavere plan, så ville det ikke kunne lade sig gøre andre steder, nærmest i Europa. Så det er også fordi, og den her tekst, du har læst op for Premier League, er jo fantastisk, ikke? Fordi den illustrerer jo om noget hele den der sådan global feeling, ikke? Den globale følelse, som Premier League gerne vil markedsføre. Altså det her med, at det handler ikke om, du ser en kamp om med Manchester United eller Manchester City, men det handler om, at du ser en Premier League-kamp. Og det har de jo været bedre til end nogen andre ligaer i verden, det her med at promovere ikke klubberne i sig selv, Barcelona, Real Madrid i Spanien osv., men Premier League som verdens bedste liga, ikke? Jeg sad og så en Premier League kamp her i for nylig, eller her for et par dage siden, og der var igen en kommentator, der så siger, ja, velkommen til verdens bedste liga, ikke? Og det er jo ligesom, det er noget, der sådan bliver internaliseret på en eller anden måde, det der produkt, som Premier League er, og det er jo helt rigtigt. Det her ville ikke kunne foregå i Tyskland for eksempel, fordi der er de her regler om fanbaserede ejerskaber. Så det er også et eller andet med, at engelsk fodbold er virkelig det sted, hvor de her drømme, kunne man også sige, hvis man siger på en positiv måde, kan fødes, fordi at der kan man virkelig forvandle en mindre klub til en stor klub, som vi jo har set flere eksempler på. Altså vi må jo ikke glemme, at Manchester City lå i den næstbedste fodboldrække for 20 år siden. Da de blev overtaget for 15 år siden af deres ejer fra Abu Dhabi, var det et bedste fald midterklub i Premier League. Og der har vi jo bare vendt os til nu, at det er en af verdens fem største fodboldklubber. Så det er jo, der er jo også andre klubber, andre end Wrexham, som er i gang med deres projekt, som tager længere tid formentlig, men der er jo andre klubber, som på rekordtid har forvandlet sig fra en regional eller lokal fodboldklub til at være en af de her globale superklubber, og det er helt rigtigt. Det er jo et særligt engelsk fænomen.
Men Brian, er der slet ikke nogen grænser for, hvor, altså, hvad kan man sige, hvor stort det her det kan blive? Altså, fordi jeg tænker, altså, med de her 10-12.000 pladser, der er på Racecourse Ground, jamen, det er jo ikke holdbart i længden, hvis klubben bliver ved med at rykke op og har succes osv., så skal man lige pludselig til at udvide stadion, så skal man til det ene, og så skal man til det andet. Altså, kan det slet ikke bringe noget negativt med sig i dine øjne?
Nej, altså nu ligger der jo en udvidelse af The Cup, den gamle ståtribune. Nu har man så fået lov at lave en midlertidig tribune med sidepladser, og derfor er der jo plads til de der er det 12.600 i dag. Og der ligger jo en plan for en helt ny tribune med plads til 5.500 siddende, så vi kommer op på cirka det gamle antal, omkring de der en 15.500-16.000 pladser. Så kan man sige, så begynder det jo at ligne lidt, hvis vi sammenligner med Luton. Jo. Så man kan sige, de planer er jo allerede sat i gang. Jeg vil i hvert fald mene, det var i hvert fald rigeligt til at spille i Championship. Det kan godt være, det ikke lige er rigeligt til Premier League, men så må man jo kigge på en yderligere udvidelse. Så man kan sige, den del er jo på plads.
Men jeg tror også, hvis jeg må indskyde, altså jeg tror også det her med, at der er helt sikkert, altså vejen er banet for Wrexham, også som jeg ser det udefra set, til Premier League, det tror jeg sagtens på kan lade sig gøre, men jeg tror også, på et eller andet tidspunkt, så møder man en mur, fordi man kan sige, kan alle klubber blive verdens største? Nej, ikke nødvendigvis, fordi det kræver også, det kræver faktisk en by af en vis størrelse. Fordi det ville jo være, en by med 50.000 indbyggere, ville jo ikke kunne have et fodboldstadion med plads til 50-70.000 tilskuere, medmindre alle skulle busses ind eller flyves ind fra alle verdens hjørner. Altså, hvis vi ser på de allerstørste fodboldklubber i verden, så er det stadigvæk, også den dag i dag, selvom der er eksempler på klubber, der er kommet hurtigt til penge og hurtigt op i systemet, så er det stadigvæk i de største metropoler i Europa. Altså det er München, det er Torino, det er Barcelona, det er London, det er Manchester, det er Madrid, det er Rom osv. Det er jo ikke... der kan godt være eksempler på klubber. Vi kunne nævne Villarreal fra Spanien, vi kunne nævne Luton, vi kunne nævne Hoffenheim, Leverkusen. Nogle af de her klubber, som gør det rigtig godt, som er fra mindre byer. Men for at komme op i den der helt super, super, svævende globale liga, så er det nødvendigt at komme fra en million by.
Men er der slet ikke noget, du er bange for, at klubben kan miste på vejen i det her? Altså at man på en eller anden måde stiger sig blind på, at det skal hedde Premier League og hvad ved jeg, Europa. Altså det vil jo selvfølgelig være stort som fan igennem mange år lige pludselig at skulle ud og spille europæisk fodbold for eksempel for klubben igen. Men omvendt, så kan jeg bare ikke lade være med at have sådan en følelse af, at risikerer man ikke også at flyve for tæt på solen på en eller anden måde?
Jo, altså jeg er jo blevet spurgt af rigtig mange, jamen hvad er målsætningen? Jeg har jo hele tiden sagt, jamen... Der er jo selvfølgelig en målsætning om at komme højt op i det engelske ligasystem. Jeg tror ikke bare, at det er sådan noget, at de rykker op hvert år, og så om et par år, så er det i Premier League slet ikke. Altså, jeg håber selvfølgelig, de kommer videre op i League One. Efter den her sæson, det har jeg faktisk troet på hele tiden sagt, jeg tror faktisk på, at vi ender i top 3. Så er det klart, så begynder modstanden jo også at blive noget hårdere i League One, og der er jo kun to direkte oprykningspladser derfra, og så videre, så videre. Altså jo, det kunne da være fedt og spændende i en Premier League, men jeg vil sige, kunne vi bare komme op i Championship i en top 10 måske, det vil være stort nok mål for mig. Ingen tvivl om det.
Men tror du kun, at den her modstand fra andre fans, eller fans af andre klubber, handler om misundelse? Altså, tror du ikke, det også kan handle om, at de ser en udvikling inden for fodbolden, som Wrexham så bliver et udtryk for, hvor man siger, jamen, det der, det er ikke den rigtige måde at gøre det på. Den rigtige måde, det er at opbygge stort talent, en stor talentmasse og bruge egne afledede spillere og alle de der ting, som alle romantikerne taler om.
Altså jeg vil sige, hvis det var den vej, jeg ikke som skulle gå, så ville jeg faktisk være bange for, om de på sigt havde været i overhovedet National League, fordi det kræver nogle investeringer. Det kan vi jo se med andre klubber, som ruder rundt National League også og prøver at gå den vej med talenter. De kæmper simpelthen for livet, og så kommer der nogen, som også bliver nævnt faktisk omkring, så er der nogle familie, hvor klubben er familieejet og går i generationer. Der er faktisk også nogle af dem, som har det ekstremt svært, og som faktisk også rutsjer ned i systemet. Det kan så også være andre årsager, men jeg vil sige, jo, jeg kan godt se det fra andre klubber, at jeg siger, men det er ikke den rigtige måde at gøre det på, men jeg synes stadigvæk, at ejerne i Wrexham ligesom passer på historien omkring klubben, passer på historien i selve byen og inddrager lokalbefolkningen i rigtig mange af de ting, som de gør. De donerer jo også rigtig mange penge til velgørenhedsprojekter rundt omkring i byen, altså inddrager lokalbefolkningen.
Men jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, at hvis succes, det virker til, at det betyder meget for dig, at klubben har succes. Hvordan kan det så være, at du har holdt med den i så mange år, hvor det ikke er gået godt? Altså, der må være noget andet i den klub, som også har en værdi for dig.
Jamen, jeg synes jo bare, hele setup'et omkring det, altså dengang, før ejerne kom ind, Robert Ryan, hvor den var fanejet, og også før det, kan man sige, så synes jeg, det var jo en klub, som Det var en klub, som havde spillet europæisk. Det var jo sindssygt spændende. Dengang deltog jo man i det valisiske cup-system, og den vej kvalificerede man sig til det, der hed UEFA-cupen dengang. Og ja, altså, det var jo... Jeg synes jo, det var sjovt, en så lille klub kunne være med, en lille by kunne være med derude blandt de helt store hold. Godt være, at man ikke kom langt i turneringen dengang, men man var med i første, anden, måske tredje runde, så man var rigtig heldig, fik en god lodtrækning. Og så sker der jo nogle ting op gennem 90'erne. Det fortsætter jo, det der positive fortsætter jo. Midten af 90'erne går det jo stadigvæk godt, og på et tidspunkt slutter vi jo faktisk højere end Manchester City. Jeg tror, vi slutter to pladser højere end dem. Så vi har jo været med fremme, og så kommer der sådan ejer, som begynder, og hvor det begynder at vakle. Men jeg synes jo stadigvæk hele historien om dem, altså fra den gang, har været med til at beholde mig som fan.
Her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at vende blikket imod Danmark, fordi indtil videre har vi jo ikke set noget lige sådan direkte sammenlignet med det her. Men Asger, er det et spørgsmål om tid, før at vi kommer til at se det i Danmark?
Du tænker på en klub som centrum for en tv-serie, det har vi jo set af nogle omgange, ikke?
Jo,
med Randers for eksempel.
Ja, altså, dem har jeg også noteret mig her i mit manus, men jeg synes jo, der er den forskel, at det vil jeg jo egentlig gerne karakterisere som en dokumentar. Det er jo noget, der er udgivet af et medie, og ikke på samme måde styret af klubben.
Nej, men klubben styrede det på den måde, at de sagde, når de sagde stop, så stoppede det, da det viste sig ikke gå så godt. Men det er rigtigt. Jeg ved ikke, om man kunne forestille sig det, altså, fordi man kan sige, at Wrexham har den fordel, at det foregår på engelsk, og på den måde appellerer til hele verden, og det er skuespillere, især Reynolds selvfølgelig, som er et kæmpe navn, og har masser af fans, som selvfølgelig vil se, hvad det er, han har gang i. Så jeg ved ikke, om man kunne forestille sig Pilo Asbæk og Nicolai Coster-Waldau overtage Esbjerg, eller sådan et eller andet, men det kunne da være interessant. Men altså, det vi ellers har set i dansk fodbold de senere år, det har jo været nærmere sådan nogle form for horrorfilm, ikke? Altså med, måske ikke lige fra en film, men sådan sæbeopera med udenlandske ejere, der kommer ind og ikke har styr på tingene i Jammerbugt eller i Esbjerg eller hvor det nu har været. Så vi mangler jo den der rigtig gode fortælling. Fordi du har jo ret, de her dokumentarer, der har været, det har jo været sådan nogle mere klassiske dokumentarer lavet af et filmhold, og hvor de har vist klubben på godt og ondt, og mest ondt måske. Men jeg tvivler på, at vi får det at se i Danmark, desværre, selvom det kunne da være stærkt underholdende.
Nu nævner du Pilo Asbæk. Han er jo faktisk en del af B93 allerede, og de er måske et eksempel på en klub, som i hvert fald gør tingene på en anden måde, kan man sige. Men Brian, altså, hvad tænker du i forhold til, ja, er det noget, som, jeg kan næsten fornemme det på dig, men du mener ikke, det er noget, man skal frygte som dansk klub, hvis der kommer nogen udefra, som vil tage dem op i Superligaen?
Altså, der er jo skrække eksempler, kan man sige, på overtagelse af ejer, blandt andet som nævnes af Esbjerg og Jammerbugt, og der er måske også andre klubber gennem tiden. Jeg tror også bare, det er et andet forhold i Danmark kontra England. Altså, fodbold er jo måske bare stort og størst i England, også nede i de mindre rækker. Altså, jeg tror ikke, man finder nogen steder i verden, hvor at der sidder alt mellem 10 og 20.000 i fjerde bedste række. Det gør der jo i England rigtig mange steder. Altså Wrexham, Stockport, Notts County, Bradford, for at bare nævne dem, som har de største stadions.
Ja, jeg var selv i Stockport her for halvanden måned siden, og der er så meget pænt gang i den, på trods af, at det er fjerde bedste række.
Ja, og så kan man sige, så er det også lidt bemærkelsesværdigt, at når Wrexham kommer på besøg, så har hjemmeholdet altid udsolgt. Der er stort set udsolgt, og andre kampe, så er der måske kun halvfyldt. Det kan man jo så tænke lidt over.
Men Asger, er der noget, du her til sidst, er der noget, du sådan frygter, sådan, eller kigger du på fremtiden med lyst sind?
Ej, men jeg vil sige, det jeg frygter i, hvis vi sådan kaster et blik ud over international fodbold i de her år, der er det helt klart, det er ikke så meget det her med de her celebrity ejerskaber, kunne vi kalde dem. Det jeg frygter mere er klart de her statsejerskaber, altså hvor vi ser hele lande eller regioner gå ind bag en klub, og det er jo oftest lande som Azerbaijan, Kazakhstan, Katar, Rusland er altså ikke så meget for tiden, men Abu Dhabi, Saudi-Arabien osv., det er jo diktaturer eller totalitære stater, som kaster deres penge efter fodboldklubber for at vaske sig rene i fodbolden. Det er det, jeg frygter mest. Så synes jeg egentlig bare, man kan sige, til sammenligning, så er sådan nogle fyre her i Wrexham jo nogle milde lam, ikke? Som vil det bedste for en klub og for en by, og selvfølgelig også for sin egen promovering, deres egen promovering, men det er en helt anden liga, kunne man sige, end de her milliardærer, som forsøger ligesom at lukrere på fodbolden på en meget ubehagelig måde, synes jeg.
Ja, og lad det være udgangen for den her udgave af Ren Bold, med mindre der er nogen af jer, der sidder og brænder ind med noget. Der bliver rystet på hovedet her i København. Hvad med dig, Asger?
Jeg ryster også på hovedet.
Ja. Så vil jeg gerne sige tak til mine to gæster for at være med. Tak til dig, Brian Lyk Jørgensen. Velbekomme. Og også tak til dig, Asger. Det var godt, at det kunne lade sig gøre, på trods af, at DSB ikke arbejdede med os i dag.
Yes, og tak for, fordi jeg måtte være med.
Også tak til Oliver Routledge, der har siddet ude i regien, som han gør uge efter uge, for det hele til at fungere. Den største tak går selvfølgelig til dig, der har lyttet med. Jeg hedder Sture Sandø, og jeg er tilbage igen i næste uge med meget mere Rent Bold.
I den nye sæson af Boldpodcasten Tæt på får jeg endnu en gang besøg af fodboldpersonligheder, der åbner op om nogle af de største og sværeste øjeblikke i deres liv.
Men så lige pludselig så falder hans hoved bare til jorden og klasker ned i det der gulv, og så tænker jeg, hvad sker der?
Mit navn er Sara Margren. Lyt til Tæt på hver onsdag i din foretrukne podcast-app.